і, ревно плачучи від щастя, почимчикував далі. В сусідній кімнаті він побачив свого рідного батька, котрий, дивна річ, обіймався з ксьондзом, деканом, що випадково забрів сюди на оце гуляння. Товстий декан тримав старого чашника за плечі, а чашник – декана за грудки, і обидва, рідко коли в злагоді один з одним, та й не дуже попадаючи в такт мазурки, хоч і намагалися робити з усіх сил, стрибали мало не під стелю на одному місці, у тісному кутку між столом і шафою, та водночас іще й співали не своїм голосом «Гей-гоп-гоп! Гей-гоп-гоп!» Ніхто на них не звертав уваги. За столом сиділо кільканадцять пияків, п'яних до нестями. Поростібували кунтуші і сиділи в жупанах з китайки, сагатису і камлоту. Дехто щось кричав охриплим голосом. Один піднімав раз у раз цибуха свого, товстого, як дрюк, погрожуючи невідомо кому. А навпроти нього стояв шляхтич, худющий, миршавий, підстаркуватий і все горлав. «Еге ж, кажу, саме так! Ось почекай, ну, любесенький!» І, недовго думаючи, лусь його в пику. Раз! Удруге! І то майстерно. Лише тоді він присмирів. «Упав мені до ніг, вельможний пане, каже, усе, як на святій сповіді!» Хтось міцно спав, підклавши кулак під голову, усім тілом звалившись на стіл. А вікна були відчинені, а ясне світло місяця вже догасало при першому блиску сонця, що починало сходити на обрії. З приміщення, де танцювали гості, долинув спів на мотив краков'яка, такий веселий, задьористий, що самі ноги рвались у танець. У Кракові в залі німці танцювали, поляк вусом ворухнув, усі повтікали. Довкіл плескали в долоні і притупували. З кутка озвався якийсь п'яний, охриплий голос. «А, якби ж то правда була! Так-таки й повтікали німці з Кракова!» Але на нього шикнули, і його голос заглушив окрик присутніх. «Ви б краще, ваша милість, мовчки сиділи та потягували собі лікер. Он же він у вас під носом. Знайшовся філософ!» Рафал пішов до танцювальної зали і, спершись там плечима на стінку, плумінким поглядом стежив за кожним рухом панни Гелени. Якоїсь миті зауважив, гурт чоловіків, що стояли перед ним, розступився, і одна із танцюючих пан вибрала його за партнера в мазурці. Він подав їй руку і з не зовсім правильним підскоком промчав залою. За хвилину, однак, відчув у своїй долоні руку панни Геленки. Нарешті він опам'ятався. Кров прихлинула до його серця. І він заговорив зовсім чужим голосом, ніби якийсь потойбічний дух, сатана чи ангел. Його вустами промовив так тихо, що тільки вона одна й могла розчути ті страшні слова, що роздирали йому груди. «Я приїду в Дерславиці вночі, верхи. Чекай на мене біля вікна, що виходить у сад, біля того наріжного, що в сад виходить. Я постукаю тричі в шибку в тому місці, де у віконниці серце вирізане. Чекай біля вікна. Чуєш?» Панна Геленка глянула на нього, на дикі очі, потьмянілі до самого дна, нажили, мов, посторонки, на розчервоніле обличчя, на скуйовджену чуприну і пирхнула сміхом, таким надзвичайно щирим, що всі озирнулися, але, не знаючи, про що йдеться, самі засміялися вслід за нею. Почувши довкруг себе загальний регіт, Рафал похиливши голову, рушив уперед, ніби мав намір протаранити нею ціле юрмище людське. Не знав тільки, куди воно зникло. Ноги під ним підгиналися, ніби в них зовсім не було кісток. Отоді-то і почув він над вухом лагідний материн шепіт. «Равцю, Равцю, ходімо, ходімо, а то ще батько побачить». Слово «батько» учутило його. «Я приїду верхи, чуєш? Тричі постукаю в серце», шепнув він матері на вухо тим самим демонічним голосом. «Приїдеш, приїдеш, а зараз ходімо якнайшвидше, бо батько...» Рафал рушив уперед, але не туди, куди треба. І ступав він так легковажно і непевно, що мати змушена була майже силоміць вивести сина на двір. Коли війнуло на нього морозним повітрям зимового світанку, юнак зовсім не міг встояти на ногах. Безладно зсунувся на землю. Тоді слуги підхопили його і віднесли до так званого бельведеру. І там поклали на постіль. Бельведер – то старе житло, прапрадідівське гніздо, вибудоване з мудрини. Стояв цей будинок у глибині саду. Від старості геть груз в землю. Стіни його перехнябилися. Дах майже торкався землі, а дикі кущі, що затуляли вікна, вигнались мало не в рівні з дахом. Були тут кімнати для гостей, комори і господарські будівлі. У найбільшій з кімнат стояло кілька засланих ліжок, а долі через всю кімнату лежала солома, зверху також заслана. Частина гостей мала покотом вмоститись на ній, коли потягне їх на сон. Кілька братчиків-шляхтичів, слабших на голову, вже хропло тут дружним хором. Піч була добре натоплена, а старий дім, який ще пам'ятав короля Яна, зберігав у собі тепло. Тож спалося не так уже й погано. Рафал, власноручно роздягнений матір'ю до самої білизни, добре вкритий, заснув як колода. Серед дня він прокинувся і сів на постелі. Довколо нього на підлозі й на ліжках хропли гості. Рафал не знав, де він і що з ним коїться. Голова від болю тріщала, а в очах тьмарилося. Він побачив коло себе сонних, але нікого не міг упізнати. Затремтів на саму думку, що, мабуть, потрапив він не інакше, як у пекло. Бачив голови, розкинуті руки й ноги, пороз'явлювані роти, нарешті блимання свічки в кутку кімнати на столі. Він втупив очі в те місце і після довгого роздивляння з полегшенням і радістю вгледів живу людину. Навіть упізнав її. Був то Віцусь Явриш, син убогого шляхтича з-під Вишньової. Здоровило височезного зросту, могутньої сили і з неймовірно диким характером. Цей Віцусь із чуприною звислою на лоб сидів на соломі і їв. Власне, пожирав крихку здобу, мазурки та струделі, дістаючи їх з-під подушки. Тільки-но витягне, і то не якусь там малу, а таки чималу мазурку, одразу ж розламує її навпіл, і кожен із шматків знищує велетенськими щелепами. Рафал довго й остовпіло спостерігав за ним. Свічка догоріла і погасла. Блідий промінь світла упав крізь отвір у формі серця в закритій віконниці. Скрипка виводила мелодію. Рафал раптом згадав про панну Геленку. Все в ньому заграло, як грала оця запальна музика, що долинала здаля. Він квапливо почав одягатися. поспішав чим душ.